that's right, right from your heart, all things are possible. Only believe.
Amen.
Only believe. Only believe. All things.
Amen.
Possible.
Atate akumwamba ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mwayi wotitsogolera ife kuno ku Beaumont, Texas kachiwiri. Pamene ine ndikuyang'ana mozungulira makonde awa ndikukumbukira nthawi zomwe ife tinali kuno kale. Ndi zinthu zazikulu zomwe inu munachita. Sindikukayikira ambiri anthu amenewo akhala pomwe pano siku uno. Ngati inu mukanati musakhudze matupi awo odwala, iwo sakanakhala pano siku uno. Koma inu munatero ndipo iwo ali pano. Zikumbutso zambiri zikuyenda. Izo zonse zidzapita mumuyaya ndi ife. Ife tikupemphera kuti inu mutipatse ife kutsanulira kwakukulu kwa mzimu. Mutidalitse ife palimodzi, mudalitse mpingo uliwonse, membala aliyense. Ndipo Ambuye makamaka mudalitse mbale wathu wang'ono wokondidwa pano, mbale Perry Green, amapita kutsogolo kuti akayesere kuti afulokoze izi. Mulole anthu amzinda wokondidwa uwu aone kukhudzidwa kumene mnyamata uyu ali nako kwa anthu kuno, kuti awabweretse iwo kwa Khristu amene iye amamukonda. Ndipo iye akuyesetsa kuti abweretse mutumiki uliwonse umene iye anga ganize kuti ungakhale wolondola umene iye waunikira ndi mawu. Ndipo iye akufuna kuona anthu akupulumutsidwa. Tithandizeni ife Atate mukuyesetsa kwathu pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu ku utumiki kwa ulemu ndi ulemerero wa Mulungu. Ife tikupempha izi mudzina la Yesu. Amen. Tsopano ife ingokumbukirani usiku uliwonse tsopano muzibwera ndi wina wake limodzi nanu, kapena muzifikira pa foni ndi kumuwuza wina wake, ndi kumuwuza mbusa aliyense mpingo uliwonse. Zilibe kanthu momwe zimenezo zilili, ngakhale iwo atakhala akutsutsana ndi ife. Bola ngati inu mungathe kubwera kudzakhala pansi kukhala ndi khalidwe ndi kukhala bwino. Ife ndithudi tidzakuyamikirani inu chifukwa chodzakhala pano. Ndipo tsopano muzibweretsa baibulo lanu, muzibweretsa pinsulo kumadzalemba phunzirolo, nkumapita kukafufuza izo, kukazifufuza izo ndi mawu ndi kukaona ngati izo zili zolondola kapena ayi. Mukuona? Ndiyeno sati muzilenga theology yanu yanu, muzingozilenga izo mwe baibulo linalembera. Mwaona? Nthawi zambiri ife tikhoza kunena kuti ilo likutanthauza izi, izi ndi chimene ilo likutanthauza. Mulungu samasowa wotanthauzira aliyense, iye amadzitanthauzira mawu ake omwe. Mukuona? Mulungu anati kukhale kuwala, ndipo kuwala kunadzakhalapo. Izo sizinasowe kutanthauzira kulikonse. Iye izo zinachitika basi momwe iye ananenera. Iye anati namwali adzayima, ndipo iye anatero izo sizinasowe kutanthauzira kulikonse. Mulungu analonjeza zinthu zina zambado uno zimene zikuyenera kuchitika. Iye ananena izo sizikusowa kutanthauzira pamenepo. Mulungu ananena chomwecho, ndipo iye amatanthauzira iye mwini. Kotero baibulo linati iwo ndi opanda kutanthauzira kwa nsedi. Mulungu amatanthauzira mawu ake omwe powatsimikizira iwo. Tsopano ine ndikudabwa ngati ife tingayime pamene ife tikuwerenga mawu ake kuchokera mu buku la Hebri mutu wa 1. Chifukwa chimene ine ndikukupemphani inu kuti muyime, ndipo olemekeza mawu awa. Ndimakhulupirira kuti mawu ndi Mulungu. Pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anadzasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Umenewo ndiwo mutu wa misonkhano yathu. Chotero pamene tikuwerenga mwini wake wosindikizidwa apa pa mawu awa, ife timayima. Pamene tinalonjeza kukhulupirika ku mbendera yathu ikamadutsa, ife timayima molemekeza mbendera yathu. Fuko lathu timayenera kuchita zimenezo. Ndiye ndi mochuluka bwanji ife tikuyenera kuyimirira pamene tikuwerenga mawu a Mulungu. Ahebri 1:1-3 amene ife tikuwerenga Mulungu amene munthawi zakale ndi mnjira zosiyana siyana ankayankhula munthawi zakale kwa makolo athu mwa aneneri mmasiku otsirizano wayankhula kwa ife mwa mwana wake amene iye wamuyika kukhala wolowa pa zinthu zonse mwa iyenso anapanga mayiko amene pokhala mukuwala kwa ulemerero wake ndi chifaniziro chofotokozedwa cha munthu wake ndi kunyamula zinthu zonse mwa mawu amphamvu yake amene iye mwa iye mwini anayeretsa machimo athu anakakhala ku dzanja la manja la ufumu kumwamba. Tiyeni tipemphere. Ndi angati tsopano ndi mitu yoweramitsidwa ndi mitima akufuna kuti akumbukiridwe mu pemphero kuti kupyolera mu msonkhano uno pena pake Mulungu apereke chopempha chanu mungokweza dzanja lanu Ambuye akuona dzanja lanu. Atate athu akumwamba, monga momwe maso anga omunthu akuonera, panali unyinji wa thunthu wa manja. Ndithudi vumburutso la mbale Green ndi chikhumbo changa choti ndibwere zinali zolondola. Tsopano Atate apatseniwo chokhumba chawo molingana ndi mawu anu ndi lonjezo lanu. Ife tikuwapereka iwo kwa inu ndipo mulole mioyo yathu ikhale yokwanirana ndi mawu kuti mawu asandulike thupi pakati pathu. Ndipo awapatse anthu chikhulupiriro chotengera kuchokera mosungira mwawo kumwamba zimene Yesu anawalipirira iwo kalekale kwa machimo awo ndi matenda pamene iwo ali pa ulendo. Tidalitseni ife tsopano ife tikupemphera pamene ife tikuyembekezera pa inu kuti mululire kwa ife mawu anu ndi kuwapanga iwo kukhala thupi pakati pathu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Tsopano ine ndingatero ngati mungayesere kutero osayendayenda pozungulira momwe inu mungathere kuthandizira. Ine ndikutanthauza kuyimirira ndi kumapita mpaka basi maminiti 45 fifite wotsatirawa china chake chonga chimenecho. Tsopano astra chinthucho ndi ichi, ife tikufuna kuti tidziwe chimene chili choonadi. Ndipo ndicho choonadi chimodzi chokha chimene ine ndikuchidziwa ndi Baibulo. Tsopano Mulungu adzaweruza dziko lapansi tsiku lina, ife timakhulupirira zimenezo. Ndipo aliyense wa ife achipundi tidzabweretsedwa mukukhalapo kwake kuti tidzaweruzidwe. Ine ndili ndi zolemba zingapo ndazilemba apa ndi malemba amene ine ndikufuna kuti ndilozerepo mmaminiti pang'ono. Tsopano kumbukirani, ngati ine ndingafunse usiku uno, kodi pali wakatolika pano? Inde, iwo angatero. Ndipo mwina mwake, chabwino, kodi Mulungu adzaweruza dziko ndi chiyani? Iwo angati ndi mpingo wakatolika. Ndiye ine ndikanayankha kuti mpingo wakatolika wake uti iwo samagwirizana, pali kusagwirizana kochuluka. Wina ndi wachiroma, ndipo winayo ndi mgiriki, ndi wa orthodoksi, ena otero. Ife tili nayo yochuluka. Ngati ndingatero, amethodisti angakhoze kudzuka nkudzati iye adzaliweruza ilo ndi mpingo wa Methodisti. Chabwino, ngati izo zili chomwecho ndi a Baptisti alibe mwayi. Ndipo ngati iwo adzaweruze ilo ndi a Baptisti ndi a Methodisti alibe mwayi. Chifukwa kumbukirani, kubwereza mawu kumodzi kwa pang'ono molakwitsa kumodzi osati onsewo basi osati onse andime imodzi kadontho kamodzi kakang'ono kokha basi kakusakhulupirira mawu kanayambitsa imfa iliyonse matenda aliyonse chisoni chiliyonse ameneyo anali Eva munda wa Edeni. Tsopano ngati zonsezi zinabwera chifukwa cha chimenecho chifukwa chadona mmodzi yekha osawamvetsa mawu iye sanachite zimenezo mwadala iye anali atanyengedwa. Baibulo linatero kunyengedwa ndi mawu zinayambitsa zonsezi. Ndiye inu ndi ine sitikubwerera mbuyo ndi chilichonse chochepera kuposa mawu onse. Tsopano ine ndikukhulupirira Baibulo limanena kuti iye sadzatero. Ine sitimakhulupirira kuti Mulungu adzaweruza dziko ndi mpingo wa chipentekoste ndi methodisti baptisti kapena katolika. Iye adzaweruza ilo ndi Yesu Khristu. Iye ananena chomwecho. Ndipo Khristu ndi mawu, pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse chintu chonse cho ndi cha muyaya chachikulu. Muyaya suna chita kuyamba ndipo sungathe konse. Chotero mwa modzi wa muyaya wankulu uyu munali zikhumbo kuti adzakhala Atate, kuti adzakhale Mwana, kuti adzakhale Mpulumutsi, kuti adzakhale Mchiritsi. Ndipo zinthu zonsezi zinali mwa Iye. Ndipo chinthu chokhacho chimene chikuchitika tsopano ndi kuonetsera zikhumbo zake ndizo zonse. Tsopano mayina athu anayikidwa pa bukhu la moyo wa Mwana Wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Ndipo pamene mawu akhudza icho, ngati muli kuwala kulikonse mmenemo kumene kunadzozederatu kumoyo, Yesu anati, palibe munthu angabwere kwa Ine pokhapokha Atate anga atamukoka, ndipo onse amene Atate anga anandipatsa Ine adzabwera kwa Ine. Kotero inu mukuona ndi mawu mosalekeza, mawu. Tsopano Ine ndikufuna kuti ndiyankhule usiku uno pa phunziro lochokera mu nkhani kuchokera mu lemba limene ife tinawerenga. Mulungu amazindikiritsidwa ndi makhalidwe ake. Tsopano pafupifupi chilichonse chimene timachipeza chikhoza kuzindikiritsidwa ndi makhalidwe ake. Tsopano ife tikuzindikira monga mu moyo wa zinyama, inu mutenge monga moyo wa mbalame. Tsopano inu mutenge monga ampheta pamene iyo ikuuluka ndi mbalame yakatawa. Izo zimaoneka mofanana kwambiri, koma khalidwe la mpheta iyo imakupiza mapiko ake ndi kumatsika ndipo kenako mwamba ndi pansi, mwamba ndi pansi. Limenero ndi khalidwe. Ngati mungazindikire, katawa amauluka kwambiri mu mzere wa njuchi. Inu muone chinziri pamene icho chikukwera mwamba choyera momwe icho chimaulukira. Muone chinziri cha gambeo pamene icho chikukwera mwamba. Asaki inu, inu mukuona pamakhala kusiyana. Mudzaone ya Jack Snipe ndi ya Wilson Snipe. Khalidwero limafotokoza chimene iyo ili. Nkhosa yayikulu itayima mphepete mwa phiri ngati iyo ikanatembenuza nsana wake mbali yakumbuyo ya nsana ndi yoyera, gawo linalo ndi lotuwa. Ngati iwe sukudziwa makhalidwe a nkhosa imeneyo, iyo ikhoza kukhala mphalapala. Mukuona? Mwaona iwe umayenera kudziwa makhalidwe a izo kuti uzidziwa chimene chiri ndi chimene si chiri. Zinthu zambiri ife tikanakhoza kumangopitiriza kukuwuzani inu zokhudza moyo wa zinyama. Ndiyeno ife tibwere ku moyo wa munthu. Makhalidwe pakati pa mwamuna ndi mkazi pali kusiyana. Awiri onsewo ndi anthu, koma makhalidwe awiriwa amawazindikiritsa iwo. Ndinali kuwerenga nthawi ina yapitayo za limodzi la mavuto amene anayikidwa ku yesero la Solomoni ndi mfumukazi, kuti anali ndi akazi ena ovala ngati amuna. Ndipo Solomoni anawapangitsa iwo kuyenda ndi kuchita zinthu zingapo. Mwansanga iye anati, amenewo ndi akazi. Mwaona, chifukwa chakuti iye anakhoza kudziwa ndi momwe iwo ankachitira kuti a makhalidwe a iwowo anali akazi. Pamakhala china chake cha izo chimene sungathe kuchibisa ndi mkazi, chifukwa lake khalidwe lake limamuonetsera iye kukhala mkazi. Izo zili ngati dzanja lamanja ndi lamanzere pa anthu. Iwo awiri onsewo ndi anthu. Inu muone, ndipo mmodzi wa iwo ndi wa dzanja lamanja, ndipo winayo ndi wa manzere. Muone momwe makhalidwe awo amawazindikiritsira iwo. Mutha kudziwa ngati iwo ali a dzanja lakumanja kapena kumanzere kapena ayi. Mukuona? Komabe iwo awiri onse ali ndi manja. Manja awiri onse amaoneka mofanana ndende basi chimodzimodzi basi. Ine ndikhoza kugwetsera china chake chaching'ono apa. Yesu ananena mu Mateyu mutu wa 24 kuti masiku otsiriza mizimu iwiriyo idzakhala yoyandikana kwambiri mpaka iyo ikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Tsopano zimenezo ndikungoyang'ana pa dzanja lamanja ndi lamanzere. Awiri onse ali ndi zala zazikulu, zala zikhadabo, zala zazing'ono, zala zapakati ndi zina zotero zolozera. Zonse ndi zala zosiyanasiyana. Iwo awiri onse ali ndi zidindo kokha kuti chimodzi chinatembenukira mbali imodzi ndi china inayo. Ziwiri zonse zidindo zofanana zopangidwa mwanjira yomweyo, zidindo za chala. Chilichonse chimaoneka mofanana, kusiyana kokhako ndi khalidwe lake. Umodziwo ndi mkono wa manzere, ndipo winawo ndi mkono wa manja. Ndiko kusiyana kokhako. Ndipo umo ndi momwe mizimuyo idzakhalire mu tsiku lotsiriza. Iyo idzatero chikhalidwe chake chokha cha iyo chidzazindikiritsa ngati iwo uli wa Mulungu kapena ayi. Umodzi wa iyo udzakhala wolondola, ndipo winawo udzakhala wolakwika. Inu muzadziwa izo mwachikhalidwe cha Mulungu. Mwangu iro basi izo zikuyenera kudzakhala mwanjira imeneyo. Koma dzanja la manja tinganene kuti lolondola, ndipo dzanja la manzere linali lolakwika. Maona, kapena mosemphanitsa chimodzi cha izo, iyo imazindikiritsidwa ndi makhalidwe awo. Mungathe kuidziwa iyo kokha ndi makhalidwe ake. Monga Israeli anali mu ulendo wake akubwera kuchokera ku Igupto, tsopano Mulungu anali ndi Israeli. Iye anali atawaonetsa iwo chizindikiro chachikulu umusi uko. Anatumiza neneri kwa iwo ndipo anazindikiritsa mawu ake olembedwa. Ndipo pamene iye anawabweretsa iwo, ife tikuona chikhalidwe chake momwe iye anakumanirana ndi Mose, zinthu zimene iye anachita. Ndipo payake panjira akupita iwo anafika ku fuko lina limene linali Moabu. Ndipo Moabu linali fuko lalikulu, tsopano osati achikunja mwanjira iliyonse. Amenewo anali ana akazi a Loti, ndipo iwo anali wokhulupirira. Tsopano penyani mafuko awiriwo, limodzi la iwo linali fuko lodziwika, enawo anali amwenda njira chabe. Ndipo tsopano iwo anafika pamalo pamene mtundu waukulu wa Moabu unayima molunjika mu mzere kumene wa njira yawo ya ntchito yopita ku dziko lolonjezedwa. Tsopano iwo anali yang'anani pa mafuko awiriwo, lililonse la iwo linali ndi mneneri. Mmodzi wa iwo anali mphunzitsi wamkulu ndi mneneri Balaamu, winayo anali Mose. Tsopano Balaamu anatsikirako akuchokera kuti adzatemberere Israeli. Ndipo zindikirani, wonse iwo anali mwantheradi yachikhazikitso. Mneneri wachikhazikitso kuchokera kwa Balaamu anati, mundimangire maguwa 7, imeneyo ndi ndendende nambala ya Mulungu. Ndipo mupereke paguwa lililonse nsembe yoyera, ng'ombe ya mphongo, imene ndi ndendende nsembe yomweyo imene iwo anali nayo uko mu msasa wa Israeli. Ndipo iye anati, paguwa la nsembe lililonse mupereke nkhosa ya mphongo kuyankhula zakudza kwa Khristu. Ndipo kumusi mu Israeli iwo ankapereka nsembe yomweyo, maguwa omwewo Mulungu yemweyo, koma limodzi la iwo linali lolakwika, ndipo linalo linali lolondola. Ndipo tsopano njira yokhayo imene inu mukanadziwira limene linali pamene izo zinabwera mwachikhazikitso kumawu, awiri onse iwo anali olondola. Koma inu mukuona mmodziyo zolinga zake zinali zolakwika, iye anali kuyesetsa kuti amudule mʼbale wake pa mzere wa lonjezo limene Mulungu anamupatsa iye. Chinthu china, mmodziyo mneneri wa Balaamu anali wachikhazikitso, koma mneneri Mose ankazindikiritsidwa ndi makhalidwe a Mulungu. Apo panali lawira moto kuwala kwa uzimu kutapachikika pa iwo. Ndipo munali machiritso akulu mu msasa wawo, Mulungu wa uzimu akuonetsera zizindikiro za uzimu. Ndipo iwo ankakhala ndendende ndi mawu alonjeza amene Mulungu anamupatsa Abrahamu mbuyo mu nthawi imene mafuko onsewo ankayamba. Koma tsopano Mose anali ndi lonjezo la Abrahamu akupita ku dziko lolonjezedwa. Balaamu nayenso mneneri wa Ambuye atayima kumusi kumeneko. Ndipo njira yokhayo imene inu mukanazindikirira osati mwachiphunzitso chawo chachikhazikitso, koma mwachikhalidwe cha Mulungu. Kunkamveka kuwomba kwa a kufula kwa liwu la mfumu kumusi kuno ndi Israeli. Chitetezero chinali chikugwira ntchito, njoka ya mkuwa, thanthwe lokanthidwa. Ndipo Mulungu anali ndi iwo akudzizindikiritsa yekha mukuwala kwa uzimu ndi kumachiritsa nthenda zawo ndi matenda pamene iwo ankapitirira makhalidwewo ankatsimikizira chimene iye anali akukhala mu mzere wa mawu a mʼbado umenewu kwa mʼbado umene iwo ankakhalamo. Makhalidwe a Mulungu ankadzizindikiritsa iwo eni ndi Mose. Mwaona, makhalidwe a Mulungu ankazindikiritsidwa ndi Mose. Lawira moto, chitetezero chikuchitapo cha uzimu, thanthwe lokanthidwa ndi iwo, komanso njoka ya mkuwa kuyankhula za machiritso. Ndiyeno ndiye kenanso iwo anali mu mzere wa ntchito wa lonjezo la Mulungu.
Again, God's characteristics is not natural.
Kumanso makaridu wa mulungu usaji tubitubi, karidu wa mulungu ndira uzimu, chifuga iye ndi mlengi, iye ndi wa uzimu. Ndipopa mene karidu wa mulungu liyamba gudzone tsela loka, ilo lima kala losa zroereka kumagani zidu wa magono, kodero kuti lima wachota iwo panzere. Iwo sanga kweze kumvetsa zimenezo, kumabe yes ama choka gonse kulonjezo lake, mulungu nibado yonse, ine ndane napo. Ankawa ika mau. Dieno tingo denga majitanzo mmozi kunari Yosefe mamuna wake wa Maria. Ndipo tsopano yanali adatomera dona wang'ono uyu. Ndipo iwo anali oti akwatirana. Kumagenako yuwasa nabwere pamozi yanapezeka ali ndi mwana wa mzimu oyera. Tsopano ife donse timakhulupirira zimenezo ngati ife tili a Khristu. Ife tikuyenera kukhulupirira zimenezo kuti tikhale mkhristu. Limenero ndi Baibulo. Inu mukuyenera kukhulupirira mawali onse mu Baibulo kuti mukhale mkhristu. Tsopano chifukwa ngati mzimu oyera uli umu, iwo udzavomereza mawali onse ndi lonjezo lililonse ndi ameni. Chifukwa tsopano Yosefe anali munthu wolungama, ya anali munthu wabwino. Ndipo sindikukayika kuti Maria anali atamuwuza iye zakuchezera kwa Gabrieli ndi momwe iye akanati adzaphimbidwe ndi mzimu oyera. Ndipo anali oti adzayime ndi kubala mwana wa mwamuna, ndipo dzina lake linali loti adzatchedwa Yesu, momwe iye akuyenera kuti anene na izo kwa Yosefe. Ndipo Yosefe amakhoza kuyangana mmaso ake akulu a brauni, ndipo iye amakhoza kuona kusalakwa kwa izo. Ndipo iye anafuna kuti akhulupirire zimenezo. Iye ankafuna kuti akhulupirire izo ndi mtima wake onse. Komabe izo zinali zachilendo kwambiri. Ndipo iye anaganiza zomusiya iye mwanseri. Tsopano ngati munthu aliona mtima mu izo, Mulungu adzapanga njira ina yomuonetsera munthu ameneyo kuti icho ndi choonadi. Iye amakhala wokakamizika ngati iwe uliona mtima, ngati iwe wachiona icho ndi kuchoka kwa icho, ndiye ndiwe woti uweruzidwe. Koma ngati iwe uliona mtima ndipo nkuchiona choonadi. Tsopano Yosefe anangoganizira, iye anati izo ndi zosazilowereka kwambiri. Umo ndi momwe zilili lero kuti anthu amuna abwino, amuna abwino, amuna amakhalidwe abwino, atumika abwino ambiri a iwo, ansembe ndi ena otero, ndi anthu abwino. Koma kutsimikizira kwa uzimu kwa lonjezo la tsiku lino ndi kosazilowereka kwambiri. Iko kumawaponyera iwo kunja kwa mulingo wawo. Iko kumachita zimenezo chifukwa iko kukuonetsera khalidwe la Mulungu. Tsopano Yosefe mwamuna wake pokhala mwamuna wolungama posafuna kuti amupange iye kukhala chitsanzo chapoyera, iye sanakhulupirire izo. Iye anayesetsa kutero, koma pamene iye anali kulingalira pa zinthu izi, mngelo wa Ambuye anayankhula kwa iye ndipo anamuwuza iye. Tsopano Yesu amayenera kuti nthawi zonse aziyankhula muloto, yankhoza kudzulula yekha kwa inu mwamawu ndi kukuonetsani inu kuti iwo ndi woona, ngati inu muliona mtima mokwanira kuti muyang'ane mwa iwo ndi kuona ngati ilo lili khalidwe la Mulungu limene likudzionetsera lokha. Koma nthawi zonse mungwirizano uliwonse ndi mawu olonjezedwa. Ndipo chinthu china, mawu a Mulungu nthawi zonse amakonza cholakwika. Inu mukukhulupirira zimenezo? Mawu amazikhazikitsa izo. Amene Mulungu atsimikizira mawu amenewo, iwo amakhazikitsa izo. Tsopano tiyeni mmodzi yekha mmalingaliro wanga amene ine ndikufuna kumuganizira. Ife sititenga nthawi yochuluka kwambiri chifukwa ife tikufuna kupempherera odwala ena. Tiyeni tione, amene Yesu pokhala mawu, Baibulo linati iye anali mawu. Ife donse tikugwirizana ndi zimenezo kuti iye anali mawu. Zindikirani pamene iye anali usinkhu wa zaka 12. Tsopano ife tilibe zonena zakuti iye ankapita ku sukulu, koma nyamata wang'ono wa zaka 12 pafupifupi wotalika chonchi, iwo makolo ake Maria ndi Yosefe anapita kukachisi ku mtunda ku kukapembedza pa Pasika. Ndipo pamene iwo anali kumtunda kumeneko, Yohana amba kubwerera kwawo itatha Pasika. Yohana ali ndi ulendo wa masiku atatu, ndipo sanamupeze Yesu paliponsepo. Ndipo potsiriza Yohana mupeza iye adapita masiku atatu akumufunafuna iye mukachisi, akutsutsana pa mawu a Mulungu ndi akuluakuluwo. Ndipo tamvetserani kwa Mariya tsopano. Tsopano kwa anthu amene amamutenga iye kukhala Mulungu wamkazi, penyani inu mukuona a mkaziyo ananyengedwa pa chiyambi. Ndipo muone iye apa, ngati inu simunazindikire izo, penyani izi. Iye anati, Atate ako ndi ine takhala tikukufuna iwe ndi misonzi. Zindikirani, iye anawusutsa umboniwo pamaso pa nsembe amenewa. umene yanka unena iye anati iye anali ndi pakati pa mzimu woyera ndipo apa iye anamutcha Yosefe bambo ake tsopano penyani mnyamata wa usinkhu wa zaka 12 za kubadwa ameneyo pokhala mawu a ola limenelo iye anali mawu olonjezedwa a ola limenelo mesiya wodzozedwayo penyani chimene iye ananena kodi inu simukudziwa kuti ine ndikuyenera kukhala pa ntchito ya atate anga mawu akukonza cholakwikacho mwaona ndipo cha uzimu mwana wa zaka 12 zakubadwa ine sindikuganiza kuti Yesu ankamvetsa zimene iye ankanenazo koma iye anali mawu ndipo mawu amakonza cholakwika mwaona iye anawakonza amayi ake ndipo anawadzudzula iwo ponena zimenezo tsopano ngati izo zikanakhala kuti akanakhala pa ntchito ya abambo ake iye akanakhala ndi abambo ake ngati Yosefe anali abambo ake koma mwaona iye yense atang'ambika ndi kukondwa monga Eva anali ndi kukopedwa chifukwa chiyani iye anati abambo ako ndi ine takufunafuna iwe ndi misonzi iye anati kodi inu simukudziwa kuti ine ndikuyenera kukhala pa ntchito ya atate anga mwaona momwe mawu alili okonza iwo amakonza cholakwikacho satana analakwitsa pamene anayesera kuti amuyese Yesu koma iye anabwerera ndi mawu ake omwe ndipo anamugonjetsa iye ndi mawu mulungu baibulo linanena apa mu nthawi zamakedzana ndi machitidwe osiyanasiyana ankadzizindikiritsa iye mwini kwa aneneri ake iye ankayankhula kwa makolo kudzera mwa aneneri tsopano poonetsera khalidwe lake lakudzizindikiritsa yekha mwaona kwa munthu iye ankayankhula kwa aneneri aneneri masomphenya awo akatsimikiziridwa limakhala khalidwe la mulungu likudziwika ndi masomphenya a aneneriyo tsopano palibe munthu angakhoze kufotokoza masomphenya palibe njira yochitira izo ndi cha uzimu ndi china chake chimene iwe umaona chomwe chakhala chili chimene chili ndi chimene chidzakhale ndipo iyo inali njira ya mulungu yomutumizira munthu amene ankayankhula zinthu zimenezo ndi kuonetsera zinthu zimene zikanadzachitika osati usiku uno okha usiku uliwonse nthawi iliyonse chilichonse chimene iye ankanena chinkayenera kukhala mwangwiro ndi ambuye chinkayenera kukhala mawu a ambuye mwaichi mphatso ndi mayitanidwe sizimasowa kulapa simungathe kuapanga maso anu kukhala brown pamene wala blue inu simungathe kudzipanga nokha amapazi sikisi pamene muli amapazi folo okha ndani polingalira angawonjezere mkono umodzi kusinkhu wake ife tili tonse chimene ife tili mwachisomo cha mulungu tsopano mphatso ndi mayitanidwe nzopanda kulapa aneneri awa ankabadwa aneneri mose anabadwa ali mwana wabwino yesu anali mwana wa mulungu kuchokera pamene maziko a dziko lapansi anali asanakhazikitsidwe chikhumbo cha mulungu yeremiya 12 zaka 712 ine ndikukhulupirira izo zinali iye asanabadwe iye anali liwu la modzi ayi ndikupempha chikhululukiro chanu iye anadzozedwa kukhala mneneri kwa mafuko ndipo anali ndipo anayeretsedwa mimba mwa amayi ake ndipo anadzozedwa kuti adzakhale neneri wa fuko yohane mbatizi chimene ine ndikuganiza pokhala zaka 712 iye asanabade iye anali liwu la iye wofula mchipululu mwaona ndi mulungu akukhazikitsa iye amamutumiza munthu amakatenga mawu ambadwe amenewo koma tsopano inu musanakhulupirire mawu amenewo ambadwe amenewo iye amadzizindikiritsa iye mwini mukhalidwe lake mwaona mwachidziwitso mwa masomphenya iye ankanena zinthu zimene zikanadzachitika ndipo izo zimadzachitika ndipo mulungu anati pamene izo zichitika ndiye inu mukhulupirira kuti iye ali ndi kutanthauzira kwa mawu chifukwa mawu ambuye akudza kwa munthu uyu ndipo zomuyenereza zake iye amazindikiritsidwa pokhala mpenyi muchipangano chakale zomveka basi momwe zingakhalire makhalidwe ake amazindikiritsa kudziwitsidwa makhalidwe ake tsopano umo ndi momwe mulungu ankachitira mu nthawi zamakedzana baibulo limati mmachitidwe osiyanasiyana iye ankayankhula ndi makolo kudzera mwa aneneri koma masiku otsiriza ano kudzera mwa yesu khristu mwana wake iye akuyankhula tsopano yesu anati mu yohane 10:37 ngati ine sindikuchita ntchito za atate anga ndiye musandikhulupirire ine mwaona iwo anati iwe ndi munthu ndipo ukudzipanga wekha kukhala mulungu iye anati ngati ine sindikuchita ntchito za atate anga ndiye musandikhulupirire ine tsopano iye anati yohane anali kuwala konyezimira ndi kowala inu wankulu mumakonda kuyenda mukuwala kwake kwa kanthawi. Tsopano Yohana anati, ine ndikuyenera ndichokepo. Iye akuyenera akule. Iye anali kuwala kwa dziko lapansi chifukwa iye anali mawu otsimikiziridwa ozindikiritsidwa atasandulika thupi. Mwaona, iye anali Mulungu nafe. Aneneli anali Mulungu ali ndi iwo. Yesu ananena chomwecho. Iye anati, ngati mumawatcha iwo amene mawu a Mulungu amadza kwa iwo, milungu, mukunditsutsa ine bwanji pamene ine ndikuti ndine mwana wa Mulungu. Mukuona, kotero pamene mawu amene anayankhulidwa ndi Mulungu atsimikiziridwa, ndiye ameneyo ndi Mulungu akudzidziwitsa iye mwini mwakhalidwe lake, akukwaniritsa mawu ake. Iwo samaso akutanthauzira, iwo adzitanthauzira kale iwo eni, kutsimikizira chimene iwo ali. Chimodzi-modzi basi, monga momwe iye ananenera, kukhale kuwala, ndipo panadzakhala kuwala. Simungasowe kunena kuti chabwino, kodi zimenezo zinatanthauza chiyani? Izo basi zikutanthauza ndi zimenezo pamenepo. Izo zikutsimikizira izo. Izo zadzachitika kale. Tsopano Yesu ananena kuti, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, kapena mwakunena kwina, ngati ine ndilibe khalidwe la Atate anga, musakhulupirire zimenezo. Izo zikuzindikiritsa khalidwe langa, iye mwene ndili. Ngati inu simungandikhulupirire ine, ndiye mukhulupirire chizindikiritso chimene Mulungu wapereka. Ngati inu simutero, ngati ine sindikutero, ngati khalidwe langa silikuzindikiritsa malo anga, ndiye musakhulupirire zodzinenera zanga. Mukuona, inu mukumvetsa izo siku uno, ndi angati akumvetsa zimenezo. Kwezani dzanja lanu, mukuona, ngati khalidwe langa silikuzindikiritsa yemwe ine ndimadzinenera kuti ndili, anatero Yesu. Ndiye inu mukhulupirire a, ngati inu simungathe kundikhulupirira ine, bwanji mungokhulupirira a chizindikiritso cha khalidwe limene ine ndili. Yohane 14:12, iye amene akhulupirira, anatero Yesu, pa ine ntchito zimene ine ndikuzichita iyenso adzazichita. Tsopano penyani, iye amene akhulupirira pa ine, wokhulupirira woona, ntchito zimene ine ndikuzichita iyenso adzazichita. Zindikirani, mwakuyankhula kwina monga chonchi, iye amene akhulupirira pa ine adzazindikiritsidwa ndi khalidwe langa, ntchitozo. Tsopano, icho ndi chimene iye anachita. Iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Ndipo Atatewo ankayankhula kwa aneneri, ndipo limenelo limakhala khalidwe lawo. Chizindikiritso ndi mmenenso zimakhalira ndi Yesu. Ndiwo analonjeza izo kwa iye amene akhulupirira. Makhalidwe anga azidzachita mwa iye monga momwe iwo ankachitira mwa ine. Ndipo ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati ine ndikuchita ntchitozo, ndipo inu simungandikhulupirire ine, ndiye mukhulupirire ntchitozo, chifukwa izo zinanenedwa. Izo zikuyenera kukhalapo. Iye anati, fufuzani malemba, pakuti mwa iwo inu mumaganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya. Ndipo iwo ndi iwo amene akukuwuzani inu, yemwe ine ndili. Ameneyo anali Yesu, maona? Mulungu akuonetseredwa, akudzionetsera iye mwini. Iwo akuchitira umboni, yemwe ine ndili. Izo zikupanga Hebrew 1:1 tsopano, Mulungu munthawi zamakedzana ankayankhula kudzera mwa aneneri, kuzindikiritsa momveka tsopano khalidwe la chiukitsiro cha mwana wake. Mulungu ankayankhula mwa aneneri nthawi imeneyo kupyerera mwa mwana wake tsopano. Mulungu wosasintha khalidwe lomwero, ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Mulungu wodziwika ndi khalidwe lake lozindikiritsidwa, umo ndimo mwa inu mumadziwira. Inu mumati chabwino, ine ndikukuzani inu izi, ife timayimba izi, ife timachita izi, ndipo ife timachita. Izo si zimene ine ndikunena. Ine ndikuyankhula za mawu akuonetseredwa ndi kuzindikiritsa a, ndi izo makhalidwe a mawu olonjezedwa a mʼbado. Afarisa amenewo ankalidziwa bwino Baibulo limenero monga aliyense, mwabwino kuposa momwe aliyense wa ife akulu wa mpingo timalidziwira lathu lero. Iwo ankayenera kumakhala moyo mwa ilo. Agogo agogo awo anali ansembe. Iwo ankaliphunzira ilo usana ndi usiku. Ndipo iwo analephera kuona mawu ozindikiritsidwa amenewo. Lero Luther anati, pamene inu mukhulupirira, inu muli nawo iwo. A Methodist amati, pamene inu mwafuula, inu muli nawo iwo. A Chipentecost anati, pamene inu munayankhula malilime, inu munali nawo iwo. ife tikuzipeza zonsezo kukhala zolakwika. Ena iwo anati chipatso cha mzimu chili nawo iwo, ndipo izo nzolakwika. Umboni wokhawo ulipo ndi pamene chitsimikiziro, pamene Mulungu mwini wake adzizindikiritsa iye mwini mu mawu olonjezedwa aulalo. Ndi zimenezotu. Ndi ndani amene anali ndi zipatso zambiri za mzimu kuposa ansembe achifundo akale aja. Ankawadula ana ndipo adalitsa iwo ndi china chilichonse. Ndipo apa munthuyu Yesu anali anabwera pamenepo anadzamenya theche pa midalada yawo ya nsembe. Anayang'ana pa iwo ndi mkwiyo, wamenya iwo, kuwathamangitsira iwo panja opanda chizindikiritso cha chilichonse. Lemba ndicho chizindikiritso chake, iye analibe khadi la chiyanjano, iye sanali wa bunge lililonse, koma Mulungu anayankhula za iye. Icho chinali chizindikiritso chake. Icho chimakhala chizindikiritso chenicheni cha Mulungu mu ola lililonse. Ndicho chizindikiritso chake. Ndicho chimene icho chili. Malemba amene analonjezedwa atazindikiritsidwa ndi chikhalidwe cha lonjezo limene lili Mulungu. Ndipo Mulungu ndi mawu. Ndipo khalidwe la lonjezo limenelo likuzindikiritsidwa. Izo zimamupanga wokhulupirira. Yesu ananena chomwecho, ndipo izo zikukhazikitsa izo. Amen. Zindikirani, tsopano ife tikupeza zikhalidwe zimamuzindikiritsa iye. Ngati iye anati, ngati izo sizikuchita izo, ndiye musandikhulupirire ine. Tsopano Yesu anayankhula kuti izo zikanadzamuzindikiritsa iye. Ndipo tsopano kumbukirani kuti masiku awa, masiku otsirizano, anatero Ahebri 1:1, Mulungu munthawi zamakedzana ndi mmachitidwe osiyana-siyana, ankayankhula kwa makolo kudzera mwa aneneri. Mutsiku lotsiriza lino wayankhula kwa ife kupyerera mwa mwana wake Yesu Khristu. Mukuona kuzindikiritsidwa kwa Mulungu mwini wake kukuonetseredwa mukachitidwe komweko monga momwe iye anachitira mbuyomu. Ndidza ntchito khalidwe lake lomwero. Amen. Zindikirani Ahebri 13:8 amati yali yemweyo dzulo, nthawi zamakedzana, lero ndi kwa nthawi zonse yemweyo, machitidwe ake omwewo, njira yake yomweyo, khalidwe lake lomwero, chilichonse ndi chofanana. Mulungu, Mulungu osasinthika, sangathenso kuchoka kukhalidwe limenelo monga momwe iye sangachokere kulamulo lake. Ndicho chimene yali, iye ndi mawu, iye ndi mawu aulali. Iye ndi mawu, pamene iye analenga dziko, amenewo anali mawu. Pamene iye anamulenga munthu, amenewo anali mawu, zikhumbo zake. Pamene iye anamulenga Khristu, amenewo anali Mulungu, Emanuele. Ndipo pamene iye anamupanga iye mpulumutsi, izo zinali zikhumbo zake. Pamene iye anamupanga iye mchiritsi, izo zinali zikhumbo zake. Mukuona, ndi mawu nthawi zonse akuzindikiritsidwa, mawu ozindikiritsidwa ndi chikhalidwe cha Mulungu. Zindikirani machitidwewo, iye nthawi zonse, iye samasintha nkomwe. Tayang'anani pamuna atatu amene anabwera kwa Abrahamu atakhala pa khomo la chihema chake tsiku limenelo. Tayang'anani pa iye pamenepo kwa maminiti pang'ono, iye anali atabwera, iye anali atayitanidwa kutuluka mdziko la Akasidi. Akasidi ndi mzinda wa Uli. Iye anali atapititsidwa kunja kwa mzinda wake mwa malamulo a Mulungu kuti iye adzipatule yekha kukusakhulupirira konse. Limenelo ndilo khalidwe loyamba la Mulungu, kudzipatula wekha kukusakhulupirira pamene iye amuyitana munthu. Ndipo iye anamupatsa iye china chake chimene chinali mwantheradi chosatheka kwa thunthu kwa malingaliro a chibadwa kuti achikhulupirire icho. Iye anati Abrahamu wako anali ndi zaka 75 ndipo Sara anali ndi zaka 65. Iwo ameneyo anali mulongo wake watheka. Iye anali atakhala pamodzi zaka zonsezo opanda mwana. Iye anati ndidzakupatsa mwana wa mwamuna mwa Sara, ndipo iye adza mwa iye, ine ndidzakupanga iwe atate wa mafuko ambiri. Sobano, iye anakhulupirira izo. Nthawi inadutsa panalibe kusintha mwa Sara. Mukuona, iye anali atadutsa usinkhuwo. Iye anali atadutsa usinkhu wa kusintha kwa thupi 65. Iye anali atadutsa kale nthawi imeneyo. Abrahamu 75, thupi lake chimodzimodzi ngati lakufa. Mimba ya mkaziyo inali chimodzimodzi ngati yakufa. Koma Abrahamu sanadzandime konse pa lonjezo la Mulungu kupyerera mukusakhulupirira. Iye anapitiriza kukhulupirira chifukwa Mulungu ananena zimenezo. Ndipo anakopeka ngati Mulungu ananena izo, makhalidwe ake adzatulutsa chimene iye ananena. Tsopano ife tikuyenera kukhala ana Abrahamu, mbewu ya Abrahamu. Anapitirira, anapitirira zaka 25 zinadutsa panalibe kusintha mwa Sara, panalibe kokha kuti iye anali wokalamba kwambiri, anawerama pansi. Ndipo iye nayenso komabe Abrahamu anakhulupirira zimenezo. Ndipo tsiku lina pamene Mulungu anaona kuti wantchito wake anali atatsimikiza kuti akhala chitsanzo kwa anthu alero, ndipo kudzera mwa iye, iye anali oti adzadalitsa mafuko mawa wina wotentha pafupifupi 11 koloko. Amuna atatu anabwera akuyenda kudzafika kwa iye. Yohana ayankhula naye iye, ndipo anawayitanira iwo mkati kuti akhale pansi. Panali china chake chokhudza iwo chimene chinkaoneka chosiyana ndi munthu. Zinthu zauzimu zimamvetsetseka ndi zinthu zauzimu. Zindikirani, ndipo iwo anabwera ndipo anadzakhala pansi. Abrahamu anawayang'ana iwo, iye anati, "Ambuye wanga, kodi iye akuyenera achite chiyani?" Awiri a iwo anatsikira kumunsi ndipo anakalalikira mu Sodomu, umene uli umboni wa magono lero. Ndi amenewo magulano atatu a anthu, Sodomu ndi mpingo uko mu Sodomu. Abrahamu wosankhidwayo si ali mu Sodomu. Amithenga awiri, Billy Graham wa magono ndi kumbukirani, mwatumiki onse ku mpingo, sipanayambe pakhalapo munthu amene anayamba watulukapo mu mpingo umenewo mwa dzina kunja uko. Womalizira dzina lake ndi HRM. Kale kwakhala kuli Fine, Sanke, Knox, Calvin ndi ena otero, Bire Sande ndi china chilichonse, koma osati GRAHRM kapena aliyense wothera ndi HRM, zomwe zimatanthauza Atate wa mafuko. Kumeneko iye anapita kumeneko akulalikira, tiyang'anani paolalo. Apa panali odzipangitsa kukhulupirira, osakhulupirira ndi okhulupirira. Amuna atatu awa anabwera, awiri a iwo anapita uko mu mzinda, Billy Graham wa magono ndi Oral Roberts kumusi pakati pa anthu akulalikira mmene zinakhalira. Yesu analozera kwa zimenezo. Zindikirani, osankhidwa ankabwera pa atakhala kunja kuntunda kuno Abrahamu ndi gulu lake. Ndipo pamene munthu uyu amene anakhala ndi Abrahamu, muoneni iye, iye anaonetsera khalidwe la Mulungu, pakuti iye anati Sara ali kuti, dzina lake linali Sarai dzulo lake, tsopano ndi Sara, S-A-R-A-H. Anati Abrahamu, osati Abrahamu, Abrahamu ali kuti mkazi wako Sara. Anati yali muhema kumbuyo kwanu. Anati ndidze kuchezerani inu. Kena kwa Abrahamu anamvetsera kukuyankhula kumeneko, ndidze kuchezerani inu molingana ndi nthawi ya moyo. Ndipo Sara anaseka monga amene zinakhalira mwachinunu kwa iye mwini. Ndipo anati, ine wokalamba, ndipo mbuye wanga wokalamba, kuti tidzasangalalenso ngati anyamata ndatsikana monga mamwe a monga ubale wa umunthu mwina mwake. Zadutsa zaka zambiri, ine iye anaseka. Ndipo munthuyo akuyang'ana pa Abrahamu, Sara ali muhema kumbuyo kwa iye, anati nchifukwa chiyani Sara anaseka ponena izi, kodi zinthu zimenezi zingatheke bwanji? Iye anadzizindikiritsa iye mwini. Ndipo Abrahamu anamutcha iye Elohim. Tsopano aliyense wa inu owerenga Baibulo mukudziwa zimenezo. Elohim, Mulungu mmodzi wokwanira mu zonseyo, mwaona atazindikiritsidwa muthupi la munthu. Amene anali kudya nyama ya ng'ombe, akumwa mkaka wa ng'ombe ndi kudya mkate ndi batala. Elohim anazindikiritsa makhalidwe a Mulungu. Ndipo Abrahamu anamutcha iye Mulungu. Chiyani iye anazindikiritsidwa? Elohim. Yesu anenena mu Luka mutu wa 17, pamene masiku otsiriza Mulungu nthawi zamakedzana akuyankhula mwa aneneri, masiku otsiriza mwa mwana wake. Tsopano penyani, iye anati mu nthawi imene mwana wa munthu adzaululidwa. Penyani, kuululidwa kuzindikiridwa masiku otsirizano isanafike nthawi yotsiriza, pamene mwana wa munthu adzaululidwa. Mene zinakhalira ku Sodomu zidzabwereranso kachiwiri, monga zinali mʼmasiku a Sodomu, chomwe chonso izo zidzakhalanso pakudza kwa mwana wa munthu, pamene iye azidzaululidwa kudziwitsidwa kwa mpingo kwa osankhidwawo, osati ku Sodomu kapena chi Sodomu kapena awo uko mu Sodomu. Kwa osankhidwa, Abrahamu anali wosankhidwa. Ndipo mbewu ya chifumu ya Abrahamu ndi wokhulupirira kudzera mwa Khristu Yesu, mawu ndipo ndi osankhidwa. Ndipo pamene mwana wa munthu akuululidwa, mmene zinakhaliramo zidzakhalanso kachiwiri. Tayang'anani pa dziko lapansi lero, ngati si Sodomu ndi Gomora wawamba, ine sindinayambe ndamuonapo mmodzi. Sodomu ndi Gomora, tayang'anani pa mpingo, monga Loti atakhala pamenepo, ndipo kumangoumvetsa chisoni moyo wake wolungama, pamene iye ankaona machimo a Sodomu. Atumika ambiri atakhala mwa mwake, bambo wabwino atakhala mowerengera mwake, akutenga phunziro lake ndi zina zotero, akuyangʼana kunja pa nsewu ndi kumaona akazi atavala akabudula ndi zopanda makhalidwe ndi zinthu. Ndi zinthu zikuchitika monga chomwecho. Iye sakananena kanthu za zimenezo, bunge lake likanakhoza kumutulutsa iye panja. Loti analibe kulimba mtima kuti ayimirire chimene chinali cholondola, momwemonso ndi Sodomu ndi Gomora wa makono lero. Koma pali ena iwo amene ali kunja kwa Sodomu, amene anabadwira kunja uko osati mwachifuniro cha munthu koma mwachifuniro cha Mulungu ndi mbewu ya Mulungu. Yenyani chizindikiritso chopamenepo, osati kungolalikira chabe koma chizindikiritso chinazindikiritsa mawu a Mulungu atapangidwa thupi mwa munthu. Mmene zinakhaliramo zikubwereranso monga izo zinachitikira, ndipo ndizo ndendende tsiku limenero. Chilichonse ndi changwiro, chilichonse chili munzere kumene. Ndikanakonda tikanakhala ndi nthawi kuti tizipitiriza pa izo mamiliti pang'ono, koma ife tilibe. Kotero ife tifulumira. Mmene zinakhaliramo ndi zakuti zidzabwezeretsedwanso masiku otsiriza. Tsopano Ahebri 10:1, Mulungu munthawi zamakedzana mwa aneneri akadzizindikiritsa iye mwini, ndipo masiku otsiriza kudzizindikiritsa iye mwini kupyolera mwa mwana, kumupanga iye. Ahebri 13:8, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Zindikirani, Mulungu munthawi zamakedzana ankayankhula kwa Mose, ndipo tsopano ndipo kumbukirani. Iye anadzizindikiritsa iye mwini ndi kuwala lawira moto muchitsamba chonyeka. Umo ndi momwe iye ankachitira izo mu nthawi zamakedzana, ndipo iye anayankhula ndi Mose. Ndipo kuwala kumeneko kodiko kunachita chiyani? Iko kunabala khalidwe la Mulungu, iko kunayankhula mawu. Ine ndamva kubula kwa anthu anga mu Igupto, ine ndaona kubula kwawo, ndipo ndamva kulira kwawo, ndipo ine ndakumbukira mawu anga. Ine nditsikira kumeneko lawira moto kuwala kuti ndipite ndikukawombola anthuwo. Ine ndikukutuma iwe Mose. Penyani makhalidwe a Mulungu, anatenga fumbi lodzaza dzanja ndikuliponya mu mlengalenga, ndipo ilo linasanduka utitiri. Khalidwe la mlengi wa Mulungu linali mwa Mose, ndipo Mose anayankhula mu Deuteronomy 18:15, ndipo anati, Ambuye Mulungu wanu adzadzutsa mneneri wonga ine. Tsopano penyani, amenewo ndi mawu kawiri khalidwe. Mulungu akuyankhula kudzera mwa Mose, akuwawuza iwo kuti Ambuye akanadzadzutsa mmodzi wonga iye. Tsopano zindikirani momwe makhalidwe a Yesu anamuzindikiritsira iye kukhala mawu olonjezedwa awa. Pamene Mose ananena kuti izo zikanadzakhala, khalidwe la Yesu linazindikiritsa izo. Zindikirani tsopano, Ambuye Mulungu wanu, ameneyo ndi Mulungu, ameneyo ndi mawu, adzautsa mneneri wonga ine. Aliyense amene sadzakhulupirira nenera ameneyo adzadulidwa pakati pa anthu. Tsopano penyani, pamene Yesu anabwera, ndiye ndi khalidwe la mtundu wanji limene iye ankayenera kuti akhale nalo? Mwaona, zindikirani tsopano mawu olonjezedwa. Iye analonjezedwa kudzakhala neneri wonga Mose. Tsopano iwo anakhala ndi aphunzitsa mitundu yonse, marabi ya mitundu yonse. Iwo anali asanakhale ndi mneneri kwa zaka 400 kuyambira pa Malaki. Ndipo tsopano zonse mwaka modzi apo panadzabwera munthu poonekera. Tsopano panali msodzi awiri a iwo, ana amuna a munthu, ndipo mmodzi wa iwo dzina lake linali Andreya, ndipo dzina la winayo linali Simoni. Iwo anali atawuzidwa ndi abambo awo momwe akanati aziyang'anira mmasikuwo. Panali zinthu zambiri zabodza zomwe zinaukapo. Munthu wachikulireyo ine ndawerengapo bukhu laling'ono nthawi ina kumene mwina zinali zopeka ine sindikudziwa kuti iye anati, ana, tsopano Mesiya asanabwere, monga ife tonse tikumuyembekezera, padzakhala nthawi imene padzakhale mitundu yonse ya zinthu zikuchitika, koma momwe inu muti mudzamudziwire Mesiya uyu, iye adzakhala molingana ndi lemba, iye adzakhala mneneri, chifukwa mawu a Mulungu anati iye ndi mneneri. Andireya anamumva Yohane chabwino, chinthu chokhacho chimene Yohane ankachita chinali kungonenera. Inu mukudziwa Yesu anati, inu munayenda mukuwala kwa Yohane, koma ine ndili ndi kuwala kwakukulu kumuposa Yohane. Ine ndi ndikizindikiritso chachikulu kuposa Yohane, pakuti ntchito zimene Atate anandipatsa ine kuti ndidzachite, izo zikuchitira umboni za ine. Yohane anangolalikira, iye anangotsogolera, iye sanachite zozizwitsa zilizonse kapena makhalidwe aliyonse a Mulungu kwa lonjezolo, koma apa panadzabwera Yesu ali ndi khalidwe limenero. Simoni anapita kumeneko kuti akamumvetsere iye tsiku lina. Ndipo mwansanga pamene Simoni mwina mwake anapita ndi Andireya. Andireya anali akupezekako nthawi yonseyo. Koma Simoni pamene iye anabwera mukukhalapo kwake. Tsopano mvetserani pamene tikutseka. Pamene iye anabwera mukukhalapo kwa Yesu, Yesu anayang'ana pa iye iye anati, dzina lako ndi Simoni, ndipo ndiwe mwana wa Yonasi. Mwaona khalidwe la zomwe zinalonjezedwa linazindikiritsidwa mwa iye. Munthu ameneyo samakhoza kulemba dzina lake. Baibulo linati iye anali zonse mbuli ndi wosaphunzira. Koma icho chinali chizindikiritso choterocho mpaka kuti iye mwansanga anakana kusakhulupirira kwake konse. Ndipo iye anati ameneyo ndi Mesiya amene ife takhala tikumuyembekezera. Chabwino, iye anazikhulupirira izo. Panali wina atayima pamenepo dzina lake Filipo, amene anathamanga kuzungulira mzindawo phiriro dzikolo pafupifupi mamayilosi 15. Ndipo anakamupeza mnzake. Anabwereranso tsiku lotsatira ndi iye. Dzina lake Natanieli. Iye anamupeza iye ali pansi pa mtengo akupemphera. Iye anati, bwera udzaona amene ife tamupeza. Yesu wa ku Nazareti, mwana wa Yosefe. Iye anati, tsopano, kodi pangakhale chinthu chabwino chilichonse chochokera ku Nazareti, kuchokera mu gulu limenelo la anthu otsika kumusuko? Iye anati, bwera ndipo udzaone. Ndicho chopambana, ndiyo ndemanga yabwino kwambiri imene munthu anganene. Wosakhala ku nyumba ndi kumatsutsa. Bwerani ndipo mudzafufuze. Fufuzani malemba. Bwerani mudzaone. Anjira yozungulira Yohana ali akuyenda akuyankhula za zimene dzinakhala zikuchitika. Mwe iye anamuzira iye za Simoni atadziwidwa ndi iye abambo ake ndi zina zotero. Kenako pamene iye anafika mu mzere mwina mwake unali mzere wapemphero akhoza kukhala kuti anali kunja mwa omvetsera ine sindikudziwa. Koma kulikonse kumene iye ankachokerako. Ndipo Yesu anayika maso ake pa iye nthawi yoyamba. Iye anati, taonani mu Israeli amene mwa iye mulibemo chinyengo. Iye anati, Rabi, inu munandidziwa ine liti. Iye anati, Filipo asanakuitane iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo, ine ndinakuona iwe. Chimenecho chinali chizindikiritso cha makhalidwe a Mulungu wodzozedwa. Anati, Rabi, inu ndinu mwana wa Mulungu. Icho chinali chiyani? Makhalidwe ake anamuzindikiritsa iye. Iye anadziwa mwalemba kuti uyo anali munthu wodzozedwayo, Mulungu wodzozedwa mthupi. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko lapansi kwa iye mwini. Iye anati, Rabi, inu ndi mwana wa Mulungu, inu ndinu mfumu ya Israeli. Yesu anati, chifukwa ine ndanena zimenezo, iwe ukundikhulupirira ine, iwe udzaona zazikulu kuposa izi. Tsopano panali iwo amene anayima chapafupi sanakhulupirire izo. Iwo anati, munthu uyu ndi Belezebule, iye ndi wambwebwe. Yesu anati, ine ndakukhululukirani inu chifukwa cha zimenezo. Koma pamene mzimu woyera udzabwera kudzachita chinthu chomwecho, mawu amodzi otsutsa iwo sadzakhululukidwa konse mu dziko lino kapena mdziko lili mkudza. Mwaona, chitetezero chinali chisanapangidwebe. Mwaona, sipakanakhoza kukhala, inu simungakhale, inu simungaponyede mu gehena, musanabwere mu chiweruzo. Fuko ili silingachite zimenezo. Mulungu sangatero nayenso. Mwaona, inu muli pamalo mukuyembekezera maunyolo a ndende mpaka mudzirandire chiweruzo. Ndipo inu mwaona, iye sakanakhoza kuwathamangitsa iwo chifukwa chitetezero chinali chisanapangidwebe. Koma itachitika imfa yake kuyikidwa manda, ndipo chizindikiro chinabwerapo kuchokera mʼmagazi mzimu woyera. Ndiyeno kuyankhula motsutsa iwo ndi tchimo losakhululukidwa. Mawu amodzi okha basi ndomwe inu mukuyenera kunena motsutsa iwo. Ndiye sipangakhale enso chikhululukiro paliponse. Mawu amodzi otsutsa iwo, mwaona, ndi chinthu chachikulu bwanji chimenecho chili. Tsopano kotero, ndiye ife tikupeza kachiwiri ichi chinamuzindikiritsa iye monga Mesiya wodzozedwa, Mulungu mwa Khristu, chitetezero cha masiku otsiriza. Khristu akupanga chitetezero cha masiku otsiriza. Tsopano kwa Natanieli, iyeye anawakhulupirira iwo. Ndipo anamuzindikira iye. Panali mkazi wang'ono amene anabwera ku chitsime nthawi ina uko ku Sukari, mzinda wa ku Samariya. Yesu ankayenera kuti apite kumeneko pamene iye anali pa njira yake akupita kumusi. Kumusi komwe kwa phiri kuchokera ku Yerusalemu mpaka ku Yeriko. Koma iye anazungulira ku Samariya, anati iye anali kusewekera kuti apite. Atati anamutsogolera iye kumeneko. Pamene iye anapita kumeneko, iye anawatumiza ophunzira kutali, ndipo anakhala pansi akudabwa. Ine ndikuganiza Chimene cho chinali. Sopano kumbukirani Yohane Woyera 5:19 Yesu anati ndetu ndine na kwa inu mwana sangajire kanthu mweyeka. Koma chimene yawo na Atate akuchichita. Sopano kumbukirani iye sanachite konse chozizwitsa chimodzi. Osati pamene iye anamva icho, pamene iye anaona icho. Mwana samachita kalikonse mpaka iye ataona Atate akuchichita icho poyamba. Mwaona izo zinaonetsera chimene iye anali. Mnenera ameneyo, Mulungu mneneri, woposa mneneri, iye anali Mulungu. Zonse zimene anenera anali zinali mwa iye. Kuonjezerapo, aneneri amangokhala ndi gawo chabe la mawu. Iye anali ndi mawu onse, iye anali mawu muchidzalo chake. Koma zindikirani, Mulungu munthawi zamanjedzana ankayankhula munjira zosiyana-siyana. Kupyerera mtimagawo tating'ono-ting'ono, mu tsiku lotsiriza lino, chidzalo cha mawu chabwera mwa mwana wake Khristu Yesu, Mulungu wosandulika thupi pakati pathu. Mkazi wang'ono uyu wambiri yoyipa, ife timamutcha iye nthawi zina Hule, mwina mwake mwanayo anali atasiyidwa mu nsewu. Nthawi zina monga pano, izo si ana olekerera kwenikweni. Ndi makolo olekerera kumulola dona wang'onoyo kuti atuluke ndi kumachita monga chomwecho. Mwina mwake mkazi wang'ono wokongola iye anapita kumeneko kuti akatunge madzi muchidebe pafupifupi 11 koloko. Tsopano kumbukirani, ngati inu munayamba mwakhalapo kummawa, iwo sanasinthe ngakhale pang'ono. Ikadali miyambo yomweyo, akazi amatuluka anamwali amalawirira ku chitsime ndi kukatunga madzi awo. Hule kapena wambiri yoyipa sangapite ndi iwo. Iwo sangasakanizikane pamodzi. Yankayenera kuti atuluke ena onsewo akamaliza. Yamabwera mwina mwake atatopa. Mwina mwake iye anali ndi bwenzi latsopano lija mwamuna wake usiku umenewu. Iye anatulukira, anali ndi mtsuko wa madzi uwu. Iye anawukhazika iwo pansi. Anayika icho chotungiracho pansi kuti achilowetse icho pansi. Iye anamumva mwamuna akuti ndibweretsere ine akumwa. Iye anayang'anapo ndipo iye anaona mwamuna wa usinkhu wapakati atayima pamenepo wokhala ngati wayimbi mu ndevu zake. Iye anali pafupifupi usinkhu wa zaka sate zokha, koma Baibulo linati iye ankaoneka ngati wa fifite. Iwe ndi munthu wosapitilira usinkhu wa zaka fifite, ndipo kuti iwe unamuona Abrahamu? Iye anati Abrahamu asanakhalepo ine ndine. Mukona, mwaona. Iwo sana zimbetse izo. Yanka gwedeza tizirombo timene tokuti tichoke kwa iye. Lelo ife timenera kuwapempha ndi kuwachonderera ndi kuwasisita ndi kuwapempha ndi kuwakopa ndi kuwalonjeza Khristu kuti abwere kuchalichi. Ngati iwo abwera kuchalichi, ife tichita chakuti ndi chakuti. Yesu pamene iye anali pa dziko lapansi, iye anali ndi wochuluka ali ndi iye. Iye anayang'ana pozungulira ndipo anaona osonkhana. Iye ankafuna kuti awachotse iwo. Iye anati, pokha-pokha ngati inu mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake, inu mulibe mmoyo mwa inu. Kodi mungalingalire dokota ala atakhala kunja uko? Bwanji, anati, munthu uyu akufuna kuti ife tikhale akudya anthu, kumwa magazi ake, zankhutu, anthu nonsenu, chokaniko. Ndipo mumusiye munthu wa misalayo yekha. Iwo anachokapo. Iye sangafotokoze konse zimenezo. Iye sangaswa kuti afotokoze zimenezo. Iye amagwereza chikhulupiriro chanu nthawi zina kuti aone chimene inu muti muchite. Ndipo iye akuchita chinthu chomwecho mu tsiku lino. Inde, lola izo zioneke ngati zachilendo kwa inu pang'ono pokha kuti aone pamene inu mwayima. Ngati inu mumamukhulupirira ati kwenikweni. Kumbukirani, iwo ophunzira odzozederatu ndi Mulungu sanasunthike. Iwo sakanakhoza kufotokoza izo ngakhalebe. Koma iwo sanafune kuti asunthe. Ndiye iye anabweranso kachiwiri. Iye anati, osonkhana onsewo anachokapo masauzande. Iye ananena kwa seventi atakhala pamenepo hatumiki ake amene iye anawadzoza kuti apite kunja ndi kukalalikira pamaso pa iye. Iye anati, ine ndiwagwereza iwo, ndikuona pamene iwo ali. Kotero iye anati, chabwino, inu mudzanena chiyani pamene mudzaona mwana wa munthu akukwera kumwamba kumene iye anachokera? Mwana wa munthu akukwera kumwamba? Ife timawedza ndi iye, timakhala mphepo yake mwa mtsinje limodzi ndi iye. Ife timadya limodzi ndi iye. Ife tinaona modyera ng'ombe mmene iye anabaliramo. Ife timawadziwa amayi ake, achimwene ake. Ndiye mwana wa munthu uyu kukwera kumwamba kumene iye anachokerako? Iye anachokera ku Nazareti. Awa ndi mawu olimba. Iwo anachokapo nawonso. Iwo anati, ife sitingamvetse izi. Inu mukuona tinachitika ndi chani? Sizinawasuke konse ophunzira amenewo. Iwo sakanakhoza kufotokoza izo. Onse aiwo anachokapo. Iye sanazifotokoze izo. Iye sankasowa kutero. Lero ife tili ndi mbewu zochita kupembedzedwa zotchedwa Khristu, wina wake amene inu mumayenera kumupopera ndi kumunyengerera ndi kumuseketsa. Ndipo kodi inu mundipatsa ine chiyanjano?
kodinu mugirizana nao, kodinu mchida ichi, oh inu muru wambe uzo chida kupembe zedwa. Ife tukusowa chikristu china jeni jeni cho bado manzimu wa mungu. Ndipo icho, sikizarenga mgirizano, paribe china jiri jonse, iwo samafu na jiri jonse. Yesu anadembe nuga, ananga na wawo punzira amene wanati, kodinu mubida na nuso. Kodinu mkufuna kubita na nuso, ya nati, ine ndasanga 12 inu, ndipo mmozwa inu, ndingiregezi, bwanji nosa pita na nuso, hena ako Petro anane na mawa chidindikitso waja, ambuye, ife titabidenso kuti, ife takobeka, ife tukudziwa kuti inu, ndika supe, wazindikitsiro wa moyo, inu muli nao mau, ndipo yoka, ife takobeka. Kazi wangono uyu ata ima pamenepo anati ndibwere tsere ni akumwa. Ya anati sija mwambo ife tirindi tsankho ife tiribe chintu chotero chokuno. Ya anamulola iye kuti adziwe mansanga kuti palibe kusiyana pakati pa Myuda kapena chili chonse chimene chinali. Iye anali Mulungu. Iye anati pita ukamutenge mamuna wako ndipo abwere kuno. Ya anati ine ndilibe mamuna. Ya anati iwe wanena zoona iwe wakhala nawo 5 ndipo amenewe wakukhala naye tsopano si wako. Sobano mwone ni nkaza meneyo, china chake china chitika. Mbeu ya ingono yoko nze delatu ija, pansi muntima mwage. Pamene ya nena izo, kwa farisi aja, tangana niba iyo. Iyo anangodesa jimene iyo anka zinenera. Iyo anka zinenera kuti ndia Kristu. Anka nina kuti ndi otsatira ake. Anka nina kuti anka mugonda iye. Koma pamene chona adi china bwera. Icho china wadetsa iyo. Umabamene ichi china bwera. Icho china wadetsa kumoyo. Icho china chota ndima. Ndi kubanga iyo wonse kukala oera. Anati kuti ya anati bwana ine ndazindikira kuti inu ndineneri. Sabano ife sinakale naye mmodzi kwa zaka 400. Mugona ine ndazindikira kuti inu ndineneri. Sabano ife tukudziwa kuti pamene Mesiya adzabwera chomu zindikirisa chake chidzakhala mtundu umenewo wachikhalidwe yadzatiuza ife zinthu izi. Ya anati ine ndi iye amene ndikuyankhula ndi iwe. Ndipo pazimenezo yana kwetsa mtsuko wa madziwo analowa mu mzinda ndipo anati bwerani mudzamuone munthu amene wanduza ine zinthu zimene ine ndazichita. Kodi ichi sichikhalidwe kunene cha Mesiya wodzozedwa amene ali mau amene amadziwa malingaliro amene ali mu mtima. Kodi uyu si Mesiya? Oh my.
The woman with the blood issue.
Penyani, kazi wa vudo la magazi, yana zindigiritsidwa kwa iye, ndikhalidwe lake, kuti yana ndi Mesiya. Kazi wa vudo la magazi, anamuzindigira iye mau. A Hebrew 4:12, Bible inanena kuti, mau wa Mulungu ndi amphamvu kuposa lupanga la kuthakose konse, ndi ozindikira malingaliro amene ali mu mtima, ndi angati akudziwa zimenezo, malingaliro. Icho ndi chimene mau ali, inu mukukhulupirira kuti iye anali mau, kodi inu mukukhulupirira kuti iye ali yemweyo dzulo lero, ndi kwa nthawi zonse? Ha? Izo, zikukhazikitsa izo. Ngati inu mukukhulupirira izo. Zindikirani, kazi wa ngono uyu anati, ngati ine ndingathe kungomukhudza iye, ine sindikusamala ndi zochuluka bwanji zomwewo amanena za iye. Ine ndikukhulupirira kuti iye ali basi, chimene iye ananena kuti iye anali. Ngati ine ndingathe kumukhudza iye, ine ndichiritsidwa. Kotero, iye anazembera ndipo anakamukhudza iye. Anabwerera mwa omvetsera. Yesu anayima ndipo anati, ndani wandikhudza ine? Ndipo Petro anayesera kumupanga iye ngati kuti iye anali wa misala. Iye anati, bwanji, aliyense, musanene zinthu ngati zimenezo, bwanji, iwo sadziwa choti aganize za ino. Munthu wa ulemu wanu, ndipo kenako kunena kuti ndani wandikhudza ine? Aliyense akukhudzani inu? Iye anati, koma ine ndazindikira kuti ndafowoka, ukoma wandichokera ine. Anadziwa kuti china chake chinali chidachitika. Tsopano taonani, taonani chimene chikubwera, kugwedeza kwakukulu kotsatira. Iye ananga napozungulira mpaka iye anamupeza iye. Ndipo iye anamuuza iye vuto lake, chikhulupiriro chake chinali chidamupulumutsa iye. Iye anali, iye anazindikiritsidwa ngati mawu a Mulungu, akudziwa zinsinsi za mu mtima. Oh my. Mau amazindikira tupi, amazindikira ntima. Sobano, mpindi jabe potseka. Sobano, monga momwe ya Hebrew 13:8, aliliona. Ye, aliye mweyo dzulo lero, ndikwa nthawi zonse. Kodinu, mukukhulupirira zimenezo? Sobano, ine ndikusiya zambiri apa, zomwe ndimene nakuzinena.
His character will identify him.
Ye khalidwe lake limuzindikiritsa iye tsopano mu nthawi ino ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse monga iye anali nthawi imeneyo. Ndikulondola uko Iya analogeza zimenezo. Ndipo kumbukirani khalidwe lake ndi chomuzindikiritsa chake. Ndiyangada kumvetsa zimenezo. Kweza ni dzanja lanu. Khalidwe lake ndi chizindikiritso chake. Monga iwo amene ankachokera ku Emau. Amene ine ndikunena izi. Yesu anali atapachikidwa. Onse iwo anali achisoni. Iwo anali manda. Tsopano iwo anati mwina mwake anabwera ndipo anadzamuba iye. Tsiku lina iye anatulukira kuchokera mutchire lina. Ndipo anaenda limodzi ndi iwo. Pamene iye ankapita ku Emau, ndipo iwo anati, iye anati, "Nchifukwa chiyani inu? Ndi chifukwa chiyani inu muli achisoni kwambiri?" Iye anati, "Chabwino, iwe ndi mlendo chabe kuno." Ndiyeno, pamene iye anawalowetsa iwo mkati, iye anachita china chake monga momwe iye ankachitira asanapachikidwe. Ilo linali khalidwe lake lochita izo mwanjira imeneyo. Ndipo iwo mwansanga anazindikira mwakhalidwe lake kuti uyo anali Yesu yemweyo amene anali atapachikidwa. Amen. Mulungu anamuchitsa iye kwa akufa ndipo lero khalidwe lake monga ilo mofanana monga zinkakhalira nthawi imeneyo. Ndipo kubwerera kwa masiku a Sodomu monga Yesu analosera. Chinthu chomwe chonso ndi choti chidzachitike pamene mwana akuwululidwa kwa anthu. Ndi chizindikiritso cha khalidwe lake. A Hebrews 4:14 ndi 15. Iye tsopano ndi wansembe wathu wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zofoka zathu. Chimodzimodzi monga momwe iye ankachitira nthawi imeneyo. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Zofoka zathu zimamukhudza iye. Chabwino, ngati izo zinga mkudze iye. Kodi ya ngachite motani, ngati yali mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Khalidwe lake, linga khale chimodzi modzi. Ndiye iye angachite monga iye anachitira pamene mkaziyo anakhudza chovala chake. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Yali moyo nthawi zonse. Yali moyo nthawi zonse. Ndipo makhalidwe ake akumuzindikiritsabe iye lero monga iye ankachitira nthawi imeneyo. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo ndi mtima wanu wonse? Mulungu kuzindikiritsidwa ndi khalidwe lake limamuzindikiritsa iye. Tieni tiweramitse mitu yathu. Atata kumwamba, ndife amuna ndi akazi chabe amene takhala pano usiku uno. Koma ife tili monga zinkakhalira, tikumugwira Mulungu pamene ife tikuwagwira mawu. Ndipo Atate, ine tingachite mantha kuyesera kunena china chake chimene sichinali muno. Ine tingachite mantha kuti ndiyesere kuyika kutanthauzira kwanga kwa iwo. Chifukwa izo zikhoza kukhala zolakwika. Ndipo inu munati, aliyense amene adzachotsa mawu amodzi kwa iwo kapena kuonjezera mawu amodzi kwa iwo, gawo lake lidzachotsedwa ku buku la moyo. Kodi moyo wanga ungakhale wabwino bwanji ndi Ambuye? Ngati ine ndingachite chinthu choyipa monga chimenecho. Kotero, ine ndimangoyankhula iwo momwe iwo alili. Ndipo Atate, inu munalonjeza kuti inu mudzawazindikiritsa iwo. Ine ndikukhulupirira kuti inu munauka kwa akufa zaka 2000 zapitazo. Ndipo muli moyo usiku uno kuyitana anthu opheka basi monga momwe inu mwakhala mukuchitira nthawi zonse. Mmodzi apa ndi mmodzi apo. Osati magulu, osati mabungwe, osati machitidwe akulu azomwe munthu anachita. Koma inu munati, inu mudzatenga anthu kuchokera mwa mitundu. Anthu awira adzakhala munda, ine ndidzamusiya modzi ndi kutenga mmodzi. Awira adzakhala pabedi, ine ndidzamusiya modzi ndi kutenga mmodzi. Anthu apa ndi apo kwa dzina lanu mkwatibwi. Ine ndikukhulupirira kuti khalidwe lanu limakuzindikiritsani inu. Inu munalonjeza monga zinali masiku a Sodomu, chomwe chonse izo zidzakhala mu tsiku limene inu muzidzaululidwa mawu. Mawu iwoyeni aola lino akuyenera kuwudwa mawu iwoyeni monga mawu anabwerera kwa aneneri. Ndipo Atate, ife tikumuona Yohane atayima apa pa dziko lapansi, ndipo apo panali a mawu amene iye ankawawulula.
And the Bible said the word of always comes to the prophet.
Ndipo Bible linati mawu nthawi zonse amadza kwa mneneri. Ndipo mawu anali thupi pamenepo, kotero iwo anayenda mpaka kukalowa mmadzi kwa Yohane. Mawu anadza kwa mneneri. Atate Mulungu, bwerani usiku uno. Ine ndikupemphera, ndipo dzatithandizeni ife. Dzatithandizeni kusakhulupirira kwathu. Tikhutukireni ife zolakwa zathu. Chiritsani odwala ndi osautsika. Mawu amodzi ochokera kwa inu Ambuye adzatanthauza kuposa chilichonse chimene munthu aliyense angakhoze kunena. Kuyankhula kwanu basi Atate, mawu amodzi okha atanthauza mochuluka kwambiri. Tsopano ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ife tikudzipereka tokha kwa inu tsopano. Ndipo ife tikupemphera kuti pamene ife tizichoka ndi kupita ku nyumba zathu usiku uno, ife tinene monga iwo ankachokera ku Emau. Pamene Yohana muona iye akuchita china chake kuti azindikiritse kwa iwo kuti iye anali ambuye woukitsidwayo, zilibe kanthu ndimochuluka bwanji momwe iwo ankati iwo anabathupi lake, ndipo iwo anachita ichi icho kapena chinacho. Iwo anadziwa iwo yeni kuti iye anali ataukitsidwa kwa kufa. Kodi inu siku uno simudzionetsera nokha wa moyo kwa ife kachiwiri ndikuwayitana iwo mu mzinda wokongola uwu ndikozungulira, amene anadzozederatu kumoyo kwa inu? Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ine ndikufunsani inu tsopano kwa pafupifupi pa minute 15. Ife tichedwa kwa pafupifupi pa minute 10. Ine ndifulumira. Ine ndikufuna kuyitana makadi apemphero. Ine ndikukhulupirira bile G. Makadi apemphero G ndamene iwo anapereka. G, makadi apemphero G, tiyeni titenge 1 mpaka 15 kapena 20 china chake. G1 ndi angati ndani anali ndi G nambala 1, wezani mwamba dzanja lanu muone ngati ilo lili pano. Ndipo kumbukirani, bwirani makadi anu apemphero, inu mupemphereredwa. Ngati inu simupeza ilo sikuno, ife tipeza ilo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pomwe apa mwali wiro momwe munga tere, ndipo muyende mpaka apa pomwe ndikudzayima munzere. Chabwino 1 2 3 4 5 6 7. Atatu akusowa pamenepo 7 7 ndi 1 2 3. Ndiwerengere iwo Roy. Chabwino 10 chabwino 1 mpaka 10
15 now G 1 to 15. That's
15 tsopano, G1 mpaka 15, iwo ndi 5, kapena 10, 11, 12, 13, 14, 15, chabwino, 10, 10, timile pamenepo, awa basi, chabwino. Tsopano, ife, tikuyesetsa kusunga mau athu, maona kuti tikhale titatuluka pokwana half past 9, koma ife sitichita izo sikuno, ine ndikudziwa, koma tsopano, ndikufuna kuti aliyense apereke tcheru chosagawanika. Tsopano ngati ine ndayankhula choonadi ndikukuwuzani inu kuti zinthu izi zikuyenera kuchitika, ndipo ndi izi apa mu Baibulo kuti ilo ndi olalo. Inu mukhoza kukhala kuti munaphunzitsidwa mu sukulu ina, ndi momwe monso anachitira Afarisi. Koma Baibulo linati mu tsiku limenero namwali adzayima. Iye anatero, iye anati makhalidwe a Mesiya akanadzakhala moteri iwo anali, koma iwo sana wakhulupirire iwo. Izo sizinamulepheretse iye kumangopitirira chimodzimodzi basi, chimodzimodzi monga izo zikuchitikira tsopano. Ife tikukhala moyo maola otsiriza a tsiku lomaliza. Sayansi imati kwatsala maminiti atatu kuti tifike pakati pa usiku. Ndikuganiza kuti ndimochedwa kuposera apo tsopano. Pafupifupi nthawi iliyonse chikominisi chayipitsa dziko, ndipo alaliki atsatira chikominisi malo mwa Khristu. Izo zikungooneka ngati kupita kunja kukayesera kuzitsutsa izo. Bwanji osaona ola limene ife tikukhalamo. Chikominisi ife tilibe maima. Ine sindikuchita mantha ndi chikominisi, ndikudza kwa Ambuye kumene kudza kugwireni inu musanakonzekere. Ndi chimenecho chili kwa mpingo. Tsopano lolani aliyense mulole Amerika yense atembenukire kwa Mulungu, ndipo muone chimene chidzachitike kwa chikominisi. Inu mukuyenera kupeza nthendayo, ndipo kenako mkudzapeza mankhwala ake. Tsopano aliyense molemekeza, chonde musayendeyende. Tsopano ndiyangati kunja kuka amene alibe khadi lapemphero, ndipo inu mukufuna kuti Mulungu akuchizeni inu, mungokweza dzanja lanu ndikuti ine ndikukhulupirira. Zilibe kanthu pamene inu muli. Tsopano penyani, ine ndikuganiza wakugwira ntchito. Awa chabwino, ngati muli ndi kodi inu mukundimva kumbuyo kuno. Chabwino, chabwino. Tsopano inu penyani izo mbale Roy. Tsopano mawu amodzi ochokera kwa Mulungu atanthauza zochuluka kuposa zonse zomwe ine ndikanakhoza kunena. Tsopano monga kuyang'ana kuchokera apa, izo ndi zovuta. Izi zinthawi zonse zinali maona kuwala kuli pa nkhope yanu pomwe, ndipo zikukhala ngati zovuta kuona kunja uko kuti ndiwaone anthu. Ndipo ine sindikudziwa, ine sindikutha kuona munthu mmodzi kwenikweni amene ine ndikukhoza kumuona tsopano, amene ndikumudziwa. Ndiyangati ayinu amene muli alendo kwa ine, kwezani mwamba dzanja lanu, mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu. Ndikuganiza kuti ndipali ponse. Ndiyangati munzira wapemphero, mukudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu. Kwezani manja anu ponse pa nzira wapemphero pamenepo, ngati inu mukutha kundimva ine, kwezani mwamba manja anu ngati ine ndili mlendo.
aliyense. Tsopano iye ndi chiyani? Iye ndi wansembe wankulu amene angakhudzidwe ndi kumverera kwa zifuko zathu. Mkazi uja amene anakhudza chovala chake, iye akhoza kukhala kuti analibe khadi la pemphero komwe, koma iye anamukhudza iye, ndipo pamene iye anatero china chake chinachitika. Tsopano inu mukhudze mwanjira yomweyo, mumukhudze iye. Ndi angati amene amadziwa kuti Ahebri mutu wa Fola amati, tsopano iye ndi wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa zifuko zathu, ndi angati akudziwa zimenezo. Chabwino, kodi iye angaonetsere khalidwe lake lomwero? Ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, iye angatero. Chabwino, tsopano, kodi ichi ndi? Mbale Pere, abweretseni iwo kwa ine tsopano. Tsopano, ine ndikufuna aliyense akhale molemekeza kwenikweni. Pomwe apa, basi, pomwe apa mlongo. Tsopano, kodi inu mukundimva ine? Tsopano, ine sindikudziwa. Muyang'ana aliyense amene ali pa injiniya kumeneko. Chifukwa ine sindikudziwa. Masomphenya, tsopano kumbukirani, ine si Mesiya, ine si Kristu, koma iye ali pano. Icho ndi chimene ine ndikuyesetsa kuti ndikupangitseni inu kuti muone. Iye ali pano, iye akusunga mawu ake. Tsopano, ngati mkazi uyu akudwala, ine sindikudziwa, ine sindikumudziwa iye. Iye ndi wankulu kuposa ine. Ife muna mwake tinabada modalikirana zaka, ndikudalikirana mamayirosi. Iyi ndi nthawi yathu yoyamba kukumana. Tsopano, izi zili basi, monga mbuye wathu anakumanirana mkazi uja, Yohane woyera 4. Ndikuyesetsa kuti ndizipangitse izo momveka bwino kwambiri kuti musaphonye kuziona izo. Zikatero, pamalo achiweruzo, sipadzakhala magazi mʼmanja mwanga pa tsiku limenero. Tsopano, Yesu analonjeza kuti masiku otsiriza izi zikanadzachitikanso kachiwiri. Pamene ife tikudutsa msabatayi, inu mupeza, ilo ndi lonjezo. Tsopano, ine sindikumudziwa donayu, izi ndi mwamuna ndi mkazi akukumana koyamba. Tsopano, ngati Ambuye Yesu angaulule kwa ine, chimene inu mabwerera kuno, kapena wina wake, kapena chimene inu mukuchita, kapena chimene chalakuika ndi inu, kapena chimene inu mwachita, ngati zili zachuma zapakhomo chili chonse chimene chili, izo zikuyenera kuti zibwere kuchokera kumphamvu ina yake ya uzimu, chifukwa ine sindikukudziwani inu. Ndi angati ati achitire umboni kwa zimenezo. Izo zikuyenera kubwera kudzera mumphamvu ya uzimu. Tsopano inu mukhoza kusewera ngati mfarisi, kunena ngati ndizo kuzungulira mbali inayo mbale roho, mwaona? Inu mukhoza kusewera ngati mfarisi ndi kuti iwo ndi mzimu oyipa, zimene ambiri amachita. Zimenezo ndi zapakati pa inu ndi Mulungu ndiye. Ndiye inu mukhala ndi mphotho yawo. Koma ngati inu mungati izo ndi za Mulungu, ndiye inu mudzalandira mphotho yake. Tsopano izo zili bwino, zikomo inu. Tsopano Mungu ayang'ana pa ine miniti yokha, monga Yesu ananena pamene Petro ndi Yohane ankadutsa pa chipata chotchedwa Chokongola, anati, tayang'anani pa ife, ine ne sindikukudziwani inu. Ndipo tsopano ngati mzimu woyera wina wake pambali pa ine, abwere ndi kudzawulula chimene chili mu mtima mwanu. Ndiye Baibulo linati, mawu a Mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse konse, lozindikira malingaliro ndi zolinga za mu mtima. Ndizo ndendende zomwe Baibulo limanena. Tsopano izo zimawulula ndiye chinsinsi cha mtima. Tsopano ilo lingakhale khalidwe la Mulungu, mawu akuonetsedwa mu tsiku lino. Ndi angati akukhulupirira zimenezo tsopano, chabwino. Tsopano inu mukuona chimene icho chili. Tsopano ine ndalalikira izo, ndinakuzani inu za izo, koma kodi izo ndizoona? Ndicho chinthu chotsatira, mwaona? Tsopano ngati izo zili zoona, aliyense wa inu ngati izo sizoona, iye adziwa izo, ndithudi iye adziwa izo, inu mudziwa izo nanunso. Koma ngati izo sizoona, ndiye ine ndachitira umboni zolakwika za Khristu. Ngati izo zili zoona, aliyense wa inu apereke mtima wake kwa iye, mumukhulupirire iye ndi mtima wanu wonse. Ndikufikirako, ndikumulandira iye pa chilichonse chimene inu mukuchisowa. Izo nzoona. Tsopano mulole mzimu woyera udzizindikiritse wokha mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano ine sindikudziwa chimene inu mwabwerera pamenepo. Inu mukungooneka ngati wooneka bwino, mkazi wa umayi mutayima pamenepo. Ndipo ndizo zonse zimene ine ndikuzidziwa za inu. Koma mzimu woyera ukhoza kuwulula chimene inu mwabwerera pano, chimene chili vuto lanu kapena china chake. Inu mudziwa ngati zili zoona kapena ayi. Tsopano ndinu chimene inu mukufunira pemphero ndi china chake chonga akatumba pa nkhope yanu, ndi mitsempha monga pa nkhope yanu. Tsopano ngati izo zili zoona, kuyezani mwambe dzanja lanu. Kodi inu mukukhulupirira? Tsopano inu mukhoza kunena kuti iye anangopeka zimenezo. Sobano, iye ndi munthu wabwino. Sobano, tango yang'anani apa minute yokha mlongo. Ine sindikudziwa chimene iye anakuwuzani. Koma chilichonse chimene icho chinali, icho chinali choona. Inu ndinu mboni ya icho tsopano. Sichoncho inu, kukonkulondola, mai. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu kwa zimenezo. Sobano, inu mukudziwa kuti ndikukhalapo kwake. Pali china chake pano chimene chikukudziwani inu. China chake, monga yeye sananena kwa mkaziyo. Iye anadziwa pamene vuto lake linali. Sobano, iye wadziwa pamene vuto lanu linali. Ndipo zikuoneka ngati kuti mwalemera chifukwa cha wina wake ndi wanu, ndi mamuna wanu, ndi mamuna wanu. Iye ali pano na Yesu, uko nkulondola. Ndipo kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuwulula vuto la mamuna wanu kwa ine. Iye ndi bambo odwalika kwenikweni, ali ndi zovuta. Chintu chimodzi chimene chikumuvuta iye ndi vuto la mtima. Iye ali ndi vuto la mtima. Ngati izo zilizoona kwezani mwamba dzanja lanu. Iye ali nso ndi mwera. Ukonkulondola. Mukona? Ukonkulondola. Eya, wamanjenje kwenikweni. Eya, wamanjenje kwenikweni. Izo nzoona. Sijoncho izo? Ngati Yesu ata ulure kwa ine. Iye anamuza Petro chimene iye anali. Ngati iye ata ulure kwa ine. Yemwe inu muli. Kodi inu mukhulupirira kuti ndiyeyo. Sindinu wochokera kuno. Inu mwachokera kumawa kwa kuno. Ndinu wochokera ku Louisiana. Izo nzoona, kulondola. Ndipo dzina lanu ndinu akazi akoma. Bwererani kwanu Yesu Kristu wakuchiritsani inu. Chikhulupiriro chanu chachita machiritso anu. Tobano, khulupirirani. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Yesu Kristu akudzizindikiritsa yekha mu chiukitsiro chake. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Tsopano, aliyense amene ali ndi malingaliro abwino bwino, akudziwa kuti palibe munthu amene angakhoze kuchita zimenezo. Tsopano, inu kunja uko, munene kwa Mulungu monga chonchi. Ine ndikudziwa munthuyo sakundidziwa ine. Kotero ine ndipemphera china chake. Ambuye, kodi ndingakhudza chovala chanu? Ngati izo ndi choncho, ndiye inu. Muna zizindikiritsa nokha mu chiukitsiro chanu. Tembenukani, mundirole ine ndikukhudzeni inu. Ndiyeno, inu muyankhule kupyolera mwa iye kwa ine. Muone chimene chiti chichitike. Mungo yesera zimenezo. Muli bwanji bwana. Kodi mungabwere mbali iyi moyandikira pang'ono kuli anthu kumbuyo kwanu uko. Mwaona. Chili chonse tsopano ndi wanu uli onse, mzimu uli onse. Uli ngati kugunda. Iwe umaugwira iwo, mwaona, komanso kudziwa malingaliro awo. Ndipo izo zimafika, mwaona, iwe umasokonezeka yense. Kodinu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake. Kodinu mukukhulupirira kuti Kristu akhoza kuwulula kwa ine chimene inu mwabwerera pano. Kumbukirani, ife tidzakomana pa malo a chiweruzo tsiku lina. Ndikudziyankhira pa izi usiku uno. Inu mukudziwa zimenezo, vuto lanu limodzi la iwo. Lili kunsana kwanu. Inu muli ndi mavuto ambiri. Muli ndi vuto la nsana. Ndipo maso anu akupita. Muli ndi vuto la diso. Ngati izo zilizoona kwezani mwamba dzanja lanu. Sopano, inunso mukuchita china chake chimene mukufuna kuti muchisiye. Kodi izo nzabwino bwino kuti ine ndinene zimenezo? Mukufuna kusiya kusuta kumeneko. Ndipo chinthu china, inu mwakhala muli ndi, inu mukumverera kuti icho chakhala chili chinthu chimene chimakutchingani inu kuti mulandire mzimu woyera. Tsopano, inu mukufuna kuti mulandire mzimu woyera, ndicho chokhumba mu mtima mwanu. Uko nkulondola, gwedezani manja anu monga chonchi. Chabwino, izo zakusiyani inu tsopano. Pitani, kalandireni mzimu woyera, ndipo muchiritsidwe. Mulungu akudalitseni inu bwana. Inu mukukhulupirira. Sobano, chonde, kala ni mwole megeza kweni kweni. Sobano, ife, tikuchedwa kweni kweni. Mungo kala chete mpindi jabe. Inu muli bwanji, ife ndarendo kwa wina ndinzake. Ambuye Yesu, ama ridziwa ife donse. Sobano, musajide manta, maona. Inu muli ngati, maona. Mungo kazigika, ndiku kalapo kwake. Mwaona, ndizimenezo, ndiku kalapo kwake. Sobano, inu muli ndiku mverira kwa jirendo kweni kweni. Kwa sambetseka. Kwa karangati kumverira kwa koma, kwa zije betsa, mugona. Sobano, kuima pa maso pa munthu, sizinga kupangitse ninu kumverira manjira imeneyo. Ndiyangati anamba kuona po kuwala kumeneko, lawira kuwala limenero, moto. Ilo linajambulidwa komwe kuno mu Texas nthawi yoyamba, nthawi yachiwiri. Ilo labachikika pafupi ndi mkaziyo komwe. Mwaona, mugawo ili tsopano. Ine, ndikanakonda inu mukanati, ngati inu. Muga nangu ona, pamene ndinu siyani kusuntako, ndi icho, chimene chimachita zimenezo, mwaona, mawa usiku, ife tidza karantini zero wabe mpiru, po zafika nae nikoloko, mwaona, ine, ndi kukusunga nenu motalikitsa kwambiri. Tieni timutenge mkazi mmodzi uyu ndiye. Miniti yokha. Inu mukukhulupirira mutakhala pamenepo. Inde. Chifukwa cha chofoka chimenecho. Chimene inu mukuvutika nacho. Icho ndi chimene chikukuvutani. Mukona. Kodi iye anakhudza chiyani? Ine sindikumudziwa mkaziyo. Iye anamukhudza wansembe wankulu. Koma maona ine ndinatembenuzira msana wanga kwa iye. Monga mamwe zinachitikira. Munthawi ya Abraham. Apa. Yanganani mbali iye mlongo. Miniti yokha. Inu mukuoneka kuti muli ndi cholemetsa pa mtima wanu. Icho chili. Ndi mwana wanu wankazi kumbuyo uko. Iye ali ndi vuto ndi makutu ake. Kukulondola, inu mukhulupirire tsopano ndi mtima wanu onse. Chabwino, Mungu khulupirire tsopano. Ndipo iye akhala bwino. Mukuona chimenene ndi kutanthauza. Ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndi zotheka. Kodi inu mukukhulupirira? Palidona wangona amene anatsitsa dzanja lake pansi kumbuyo uko. Yako yangana kumene paine. Yako vutika ndi matenda ashuga. Kodi inu mukukhulupirira kuti mulungajiza matenda ashuga amenewo mwakhala pansi apo? Chabwino. Inu mukhoza kukhala nacho chimene inu mukuchipempha. Ndiye. Mungu khulupirira. Dona apo kuchokera paino. Ali ndi vuto la thumbo. Ndi vuto la chikhodzodzo. Kodi inu mukukhulupirira kuti mulungachiritsa zimenezo? Apanga zimenezo kukhala bwino? Chabwino. Inu mukhoza kukhala nazo zimene inu mukuzipemphazo. Dzanja la dona wangonoyo. Mwaona tsopano penyani. Ingo mufunsani iye. China chake chokoma kweni kweni. China mukhudza iye. Mwaona chikhulupiriro chake. Ndi chimene chikuchita izo. Sineyo. Ndi Mulungu.
There's a man sitting right here on the end.
Apa pali mamuna wakhala pomwe pano. Kumapeto. Yali ndi vuto la mapapo. Bambo wachikulire uyu. Wakhala pomwe pano. Akundiyang'ana ine. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiza izo bwana. Uyo amene wakhala pafupi ndi inu akuvutika ndi matenda mthupi mwake. Kukonkolondola Mulungu, bwerezani mpango wanu ngati izo zili zoona. Chabwino, chabwino. Inu nonse muike manja pa wina ndi nzake. Mukhulupirire ndi mitima yanu yonse. Bambo ndi mwana wankazi, ndiye bwanji osapero. Ika ni manja anu pa wina ndi nzake. Ndipo mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Yesu akuchiritsani inu. Ine ndikutsutsa chikhulupiriro chanu kuti mukhulupirire zimenezo. Dona wakhala pambuyo pake pamenepo. Akuvutika ndi vuto la mmimba. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu dona. Limenero ndi vuto lanu. Ngati izo zili zolondola, imirirani pa mapazi anu kuti anthu athe kuona. Mukuona? Kodiwo akumukhudza ndani kunja uko? Nenani, ine sindikulakwitsa. Apo pali amayi anu akhala pafupi ndi inu pamenepo. Iwo ali ndi vuto mmatumbo mwawo. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiritsa izo dona? Imirirani nanunso. Ndipo muchiritsidwe. Mukhulupirire. Yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye amadzizindikiritsa yekha. Kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake kapena wantchito? Izo zimawapunthwitsa anthu. Kunena neneri. Iwo samamvetsetsa. Dayang'anani apa. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Inu mukuvutika ndi manjenje owonjeza. Inu mukukhulupirira kuti ine ndikhoza kukuwuzani inu chimene chinayambitsa izo? Munachita ngozi ya galimoto. Zonzona, izonzona, ngozi ya galimoto. Ndipo iyo inavulaza msana wanu, ndipo zinapita kuphewa lanu. Londo la uko, izo zikusiyani mtsopano. Nthawi ya moyo chabe, ndimene nayonso yavutitsa izo. Kuzikokomeza izo. Koma inu mukhala bwino. Pitani mukakhulupirire ndi mtima wanu onse, Yesu Kristu akuchizani inu. Ngati inu muti mukhulupirire. Amen. Inu mukukhulupirira? Inu mukukhulupirira kuti yakhoza kuchiza nyamakazi? Chabwino, muzingopitirira kumayenda ndiye. Iye akuchizani inu.
How many believes with all your heart? Say, I truly do believe with all my heart.
Ndiyangati akukhulupirira ndi mtima wanu onse. Nenani, ine ndikukhulupiriradi ndi mtima wanga onse. Ngati inu mungakhulupirire. Inu mukukhulupirira kuti iye amachiza matenda ashuga ndiko apanga anthu kukhala bwino? Ali ndi matenda ashuga ndiko achiritsa iwo? Inu mukukhulupirira zimenezo? Kazipitirirani kumayenda mukuti Ambuye ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha zimenezo. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse ndipo muchiritsidwa. Ndiyangati mukukhulupirira kunja uko tsopano ndi mtima wanu onse? Musati mwaona? Inu mukuyendayenda. Inu mukusokoneza iwo abwenzi. Ine ndikuwuzani inu. Ndiyangati mukukhulupirira? Mungokweza dzanja lanu ndi kuti ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse. Tsopano ndikupemphani inu kuti muchite china chake. Tsopano ngati Yesu wasunga mawu ake ndipo akukhulupirira izo, ndipo watsimikizira izo kwa inu. Yesu anenenanso izi, kutuma kwake kotsiriza ku mpingo wake. Zizindikiro izi zidzawatsalira iwo amene akhulupirira. Tsopano ndiyangati mukukhulupirira. Iye anati, ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Kodi inu mukukhulupirira lonjezo limenelo? Ndiye ikani manja anu pa wina wake wapafupi ndi inu. Ngati iye sakuchiritsani inu, inu mufa. Inu mwaphimbidwa ndi mthunzi. Koma Yesu Khristu wakuchiritsani inu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino, ikani anu, kazipitirirani ndipo mukhulupirire tsopano. Ndipo inu mukhala bwino. Bera dona, kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu achiza TB ndi matenda ashuga amenewo akupanga iwe kukhala bwino? Henga, chabwino, pita, ukakhulupirire ndi mtima wako onse, ndipo ukakhala bwino. Kupemphera, kodi inu mukupemphererana wina ndi nzake? Yikani manja anu pa wina ndi nzake. Tiyeni tingopemphera tonse limodzi. Aliyense, yikani manja anu pa wina ndi nzake. Nthawi kutha, yikani manja anu pa wina ndi nzake. Ndipo tiyeni tipemphere. Ambuye Yesu, ife ndi otsimikiza kuti Mulungu amadzidzindikiritsa yekha pakati pa anthu ake, makhalidwe ake, monga yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse, akudzionetsera okha. Oh, Ambuye Mulungu, ine amene munapanga lonjezo la mawu, inu munati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Anthu awo avomereza kuti ndi okhulupirira, okhulupirira mwa Yesu woukitsidwayo, amene akudzizindikiritsa yekha tsopano ndi khalidwe lake lomwelo limene iye anali pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Wapanga malemba kukhala choonadi chenicheni kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse. Ambuye Yesu, ndi okhulupirira awa ali ndi manja awo pa wina ndi nzake, mukukhalapo kwa uzimu pa woukitsidwayo, mwana wa Mulungu wozindikiritsidwa, amene wapangidwa thupi pakati pathu kenanso usiku uno mu thupi la wokhulupirira ake. Ine ndikulamulira mzimu wonyansa uliwonse kudwala kulikonse ndi nthenda zichoke kwa anthu awa. Pamene okhulupirira awa ali ndi manja awo pa wina ndi nzake, mu dzina la Yesu Khristu mulole izo zikhale chomwecho. Nonse amene mudakhulupirira machiritso anu tsopano, amene mukukhulupirira izo pakati pano, mukukhalapo kozindikiritsidwa kwa mwana wa Mulungu woukitsidwa, amene mukukhulupirira kuti chopempha chanu chapatsidwa kwa inu, ndipo muzindikiritsa chinthu chomwecho, imirirani pa mapazi anu ndi kunena kuti ndikulandira izo ndi mtima wanga onse. Imirirani aliyense mukukhalapo kwa Yesu Khristu, amene muti mukhulupirire, mulemekezeni iye, mpatseni iye matamando ndi ulemerero. Ingokwezani manja anu mwamba ndi kumuthokoza iye. Mulungu atsimikizira lonjezo lililonse limene iye anapanga.